сүйген жарымның туған күні арнағанмын өзіне қабылда шын жүректен. Ашуым көтерілсе басатын сенің келбетін жымиып маған қарап махаббатты қайта шерттің. Бүгін міне туған күнің 13 қараша, 21 жасқа толдың, қандай тамаша. Мәңгі отбасы құруға азғана уақыт қалды, шыда жаным,
азғана қалды.
Есімі жүрегімде қалған, балалықтан қазір өсіп жеттік білеміз енді сол оңынан. Қаладағы оқудасын алыс бол құшағымнан, сағынышым асып тасып керегі өзің жанына. Маған сенші жалғыз сен керегі жүрегіме, көңілімнен шықты бәрі беріліп ақ сезімге. Өзіңді сүйемін ашылып бәріне жаям, менің жарым болады болашақта ақ баян.
Өзіңді сүйемін жаным, мәңгі болуға асыға жүрмін, асыға жаным тек өзіңе. Туған күнің келді міне, арнадым мен әнімді бақыт тілеп жүрек пен өзіңе.
Әуен сыйлығым әуен емес, қалаған бәрін берем, бірақ білемін сен қаламайсың ештенені. Тек сүйгенім керек білем, көзіңнен оны көремін, мен сені сүйемін.
Ақ баян, есімің алғашқы және де соңы болған.
Осыған жыным келеді, менің өнерімді күнде өзіңмен тең еді. Бәрібір сені таңдаймын, бұл қалыптасқан әдет. Ауру қалса да әдет қалмайды деп айтып бет. Сондықтан мән бермей менің қолынан ұста, бақытымы жақын көріп тұрсың ғой анау тұста. Туған күнің міне келді, бүгін сенің жаным менің. Маңдайынан сүйдім сенің және тәтті еріндерін. Қасыма келші, аймалайын өзіңді, қабыл алшы жүрекпен айтылған әр сөзіңді.
Өзіңді сүйемін жаным, мәңгі болуға асық.